comentarii.
Aprofundare.
Cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și pe Frecvența Speranței continuăm studiul din prima carte a Bibliei.
Versetul 11 din capitolul 25 din Cartea Genezei spune: după moartea lui Avram, Dumnezeu l-a binecuvântat pe fiul său Isaac. El locuia lângă fântâna Lahai Roi. De ce binecuvântarea lui Isaac a venit doar după moartea lui Avram, așa cum ne prezintă versetul?
N-am putea spune că binecuvântarea pentru Isaac a venit doar după moartea lui Avram. Nu, ea a venit ceva mai înainte. Este adevărat că ei au așteptat chiar până la nașterea copiilor, Esau și Iacob, au așteptat o perioadă destul de lungă ca și Sara și Avram. Și Domnul le-a binecuvântat pe cei doi copii. Numai că acum, după moartea lui Avram, Isaac devine reprezentantul familiei. El devine reprezentantul lui Dumnezeu. El devine continuatorul tradiției religioase și a închinării moștenite de la tatăl său, Abraham. Acum Dumnezeu sta cu el de vorbă, în mod direct. El luase locul lui Abraham în relația lui cu Dumnezeu. Și Dumnezeu l-a binecuvântat. Și el locuia lângă fântâna Lahai Roi. Sigur că, am spus și mai înainte, fântâna aceasta era un loc important pentru ei. Aici Dumnezeu s-a arătat Agarei, aici Ismael a primit nume. Era un loc vizitat de Dumnezeu, în concepția lor era locul unde te întâlnești cu Dumnezeu. Evenimentele vieții sale de acum aveau să ia un curs special. Fiii lui erau mărișori, se apropiau de 15 ani și el a preluat întreaga conducere a familiei și a taberei. Și pe lângă aceasta, el avea acum datoria să vegheze, să supravegheze relațiile lui cu ceilalți frați. Relațiile cu Ismael, care am văzut că erau relații pașnice și liniștite acum, dar el a trebuit să ducă mai departe și pentru ceilalți 6 frați, fiii Cheturei, să ducă vestea despre moartea tatălui lor, despre ultimele dorințe ale tatălui și să păstreze cu aceștia relații de bună vecinătate, relații de frățietate, să intensifice schimburile lor comerciale, să se respecte ca niște popoare, ca niște națiuni, cu granițele lor, cu interesele lor. Sigur, în acest timp avea ochii ațintiți asupra creșterii, dezvoltării și educării copiilor lui. Este important să cunoaștem spița neamului lui Ismael și observăm că Moise, în continuarea capitolului, vrea să ne explice că Dumnezeu s-a ocupat nu doar de dezvoltarea familiei lui Isaac, nu, că el s-a îngrijit și de ceilalți fii ai lui Abraham, ca și de Isaac. Numai că rolul pe care vrea să-l joace în planurile lui Dumnezeu și în istoria mântuirii urmașii lui Isaac era diferit de al celorlalți fii. Văd că Moise aici, începând de la versetul 12 la 15, ne vorbește despre spița neamului lui Ismael. Aparent, Moise începe o nouă secțiune și schițează pe scurt familia și soarta fiului mai mare al lui Abraham. Apoi el revine la tema principală, care este Isaac. Iată numele fiilor lui Ismael, zice el, după numele lor, după neamurile lor. Nebaiot, întâiul născut al lui Ismael, Chedar, Adbeel, Mipsam. Faptul că fiii lui Ismael au dat numele lor localităților geografice locuite de urmașii lui Ismael reiese clar din versetul 16. Unele dintre aceste nume geografice dată zonelor locuite de ei sunt amintite în Biblie. Ele se află până în zilele noastre în unele locuri din Arabia de Nord. Este adevărat că mai sunt și unele care nu pot fi identificate astăzi. Dar ce poate fi identificat? De exemplu, Nebaiot și Chedar, numele primilor doi fii ai lui Ismael. Aceștia mai sunt amintiți și în Isaia 60. Chedar apare singur în mai multe texte biblice, arătându-i pe urmașii lui a fi un trib arab de excepție. Și de ce zic de excepție? Să ne amintim numai ce se spune în Cântarea Cântărilor, când Sunamita, personajul principal al cărții lui Solomon, merge la Ierusalim, este dus acolo de iubitul ei, de Solomon, de împăratul, și deodată se pomenește în mijlocul acelui anturaj regal, de o frumusețe pe care nu putem imagina noi astăzi. Ea, fata venită din Sunem, arsă de soare, așa, pătată, nu arăta cum arătau fiicele acelea Ierusalimului, prințesele crescute totdeauna în uleiuri, alifii și parfumuri. Ea spune la un moment dat, zice, sunt frumoasă fiicele Ierusalimului, cum sunt corturile Chedarului. Deci, chiar și pe vremea lui Solomon, neamul acesta al Chedarului, da? Nebaiot și Chedar, al treilea fiu al lui Ismael, era recunoscut ca o valoare în lumea întreagă, până și Solomon, în toată splendoarea pe care o avea el, încearcă să caracterizeze pe cea mai iubită dintre femeile lui cu corturile Chedarului. Am încercat să înțeleg, să-mi imaginez ce însemna, dar oricum această tabără a lui Chedar l-a impresionat foarte mult pe Solomon și au făcut istorie aceste neamuri. Sigur, o istorie pe care noi o cunoaștem mai puțin. Dacă începe să studiem, să cercetăm istoria aceea, cu siguranță că am descoperit lucruri nu mai mult, dar cel puțin tot atât de excepționale cum descoperim în istoria cunoscută de noi. Dar, pentru mine, această comparație, sunt frumoasă fiicele Ierusalimului, da, sunt neagră, sunt cum sunt corturile Chedarului, înseamnă că a fost ceva. Adbeel, un alt fiu al lui Ismael, nu mai este amintit în altă parte a Bibliei. El poate fi Idibilit, amintit în inscripțiile cuneiforme, ca unul despre care vorbea regele Tiglatpileser al III-lea și care era un popor, un trib, la hotarele Egiptului. Deci, un trib puternic, deoarece Tiglatpileser își permite să vorbească despre el și să-l lase în scrierile sale, înseamnă că era ceva foarte important pentru el. Acesta se pare că este urmașa lui Adbeel, unul dintre fiii lui Ismael. Urmează apoi, la versetul 14, Mishma, Duma și Masa. Mishma este identificat cu un trib arab, tribul Isamee. El, de asemenea, este amintit în inscripțiile regelui asirian Asurbanipal. Asurbanipal, un mare cuceritor sirian, el se lovește, se izbește și ia foarte în serios tribul acesta. Deci, iarăși, un urmaș care a avut o istorie fulminantă, gândindu-ne de unde au plecat acești copii și acești urmași ai lui Ismael. Despre Duma, un alt fiu al lui Ismael, nu știm prea mult, decât că în partea de nord a Arabiei se află o oază foarte mare, vestită, oaza Duma. Ea este amintită de mai multe ori în textele vechi. Numele modern este El Juaf. Ultimul fiu al lui Ismael, Masa, a fost identificat ca un popor, un trib foarte puternic din Arabia de Nord și în scrierile și inscripțiile cuneiforme din Mesopotamia, el este amintit ca un popor de care să te temi și de care să ții cont.
Versetul 16 din cadrul capitolului 25 din Cartea Genezei spune: aceștia sunt fiii lui Ismael, acestea sunt numele lor, după satele și taberele lor. Ei au fost cei 12 voievozi după neamurile lor. La ce se referă?
Se referă la Hadad, la Tema, la Etur, Nafiș și Chedma, un alt grup de fii ai lui Ismael, sigur făcând parte din cei 12. Hadar, în cele mai bune manuscrise ebraice, se citește Hadad, găsit în inscripțiile cuneiforme de la Ciudadu. În ebraică, scrierile acestea aveau sensuri care denumeau importanță, care denumeau înțelepciune, care denumeau o bună organizare. Și se pare că acest Hadar sau Hadad, cum citesc evrei, a fost un popor cu aceste caracteristici care, bineînțeles, s-a contopit sau s-a pierdut în timp, deci n-a ajuns până la noi. Apoi Tema, următorul fiu, el este amintit și în Iov, la capitolul 6 cu 19, în Isaia 21, în Ieremia 23. Se poate să fie și cei mai mulți înclină că este vorba de localitatea Tema, da? Orașul modern din nord-vestul Arabiei. În vremurile vechi, acesta a fost un popor important, a fost un fel de centru comercial pentru lumea din timpul acela. Și o perioadă bunicică chiar a fost de ședința regelui babilonian Nabonid, tatălui Belșațar. Apoi Tema și Temanu erau cunoscuți înțelepții din Teman. Încă de pe vremea lui Iov, Temanul era o cetate a înțelepților. Deci, un urmaș al lui Ismael, oameni de mare înțelepciune și finețe, pentru că, în ciuda depărtării lor de sursa de inspirație divină ce se menținea prin urmașii lui Isaac, Dumnezeu nu s-a depărtat nici de Ismael. Sigur, noi nu avem consemnată istoria dintre Dumnezeu și Ismael și acelorlalți fii ai lui Abraham, dar cu siguranță că Dumnezeu a urmărit și istoria acestor popoare. Nu avem pe cea a lui Isaac, mai târziu Iacob și urmașii lui, pentru că Dumnezeu a avut un plan special, da, de a scrie Biblia, în care noi am primit instrucțiunile de bază și mesajele de moralitate, de etică și de spiritualitate necesare chiar și până în vremurile noastre tuturor oamenilor care vor trăi pe pământ. Și de aceea cunoaștem mai bine istoria aceasta, dar și ei au avut istoriile lor fulminante. De exemplu, profetul Amos ne arată interesul lui Dumnezeu pentru aceste popoare. De exemplu, Domnul vorbește și spune: nu sunteți voi oare pentru mine copiii lui Israel, ca și copiii etiopienilor? N-am scos eu pe Israel din țara Egiptului, ca și pe filisteni din Caftor și pe sirieni din Chir? Deci interesul pe care Dumnezeu îl arată lui Israel, el îl arată și acestor alte neamuri ale lui Abraham. Aici observăm un exod, așa cum a fost exodul evreilor, în care Dumnezeu a fost implicat foarte puternic, așa au avut și copiii etiopienilor un exod și o experiență de viață în care Dumnezeu a fost la fel de implicat. La fel, zice, și pe filisteni din Caftor, la fel am avut un exod cu ei și implicat în viața lor ca și în exodul vostru. Apoi pe sirienii din Chir, la fel eu am fost de implicat în viața lor, cum am fost implicat în viața voastră când v-ați scos din țara Egiptului. Deci, Dumnezeu a avut grijă de oameni și El a fost prezent în viețile lor. Lucrul dureros pe care noi îl înțelegem din toate acestea, că ei au prelungit istoria vieții de păcat prin nepregătirea lor la timp. Iar în ce privește făgăduințele lui Dumnezeu, acești fii ai răsăritului erau la fel de prezenți. Păi ia să ne aducem aminte de cei trei magi. Păi când Domnul Iisus s-a născut în Betleem, în mijlocul evreilor, evreii n-au dat nicio importanță nașterii acelui copil din Ieslea Betleemului. Însă au venit din răsărit magii, nu știm câți, dar erau mai mult de unul, Biblia vorbește de plural, da? Au urmărit steaua lui, oameni care așteptau, care urmăreau împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu, care cunoșteau voia lui Dumnezeu pe căi neștiute și nebănuite de noi. Deci dovadă că Dumnezeu se interesase de ei. Iar mai târziu, aproape spre lumea antică, secolul al IV-lea dinainte de Hristos, a fost unul dintre cele mai luminate secole, când morala și cunoașterea de Dumnezeu a animat întreaga lume cunoscută de atunci. E adevărat, în acea perioadă s-au născut marii temeitori de religii. Atunci s-a născut Buddha, atunci s-a născut Confucius, Zarathustra, atunci s-a născut Zamolsis, toți mari reformatori religioși. Sigur că noi astăzi, pe cei mai mulți în afară de Moise și de linia biblică, îi disprețuim, pentru că învățăturile și filozofiile lor sunt foarte, zic eu, nepotrivite astăzi. Însă să ne gândim că totuși la origine învățăturile lor nu au fost așa de altărate cum arată astăzi. Astăzi, învățăturile acelora arată cum arată și învățătura lui Hristos. Cum arată creștinismul? Așa cum a fost apostaziat creștinismul. Creștinismul separat de Biblie, ce este altceva decât un păgânism? Cu haină creștină. Ei, asta s-a întâmplat și cu învățăturile acestor mari oameni. Dar am vrut să spun că Dumnezeu totdeauna s-a interesat de popoare și de neamuri, indiferent cum s-au numit ele, acolo unde au fost ele, și le-a dat acea lumină necesară testului credinței lor față de Dumnezeu și de divinitate.
Care sunt ultimele informații pe care le aflăm despre Ismael?
Anii vieții lui Ismael, 137 de ani. El și-a dat duhul și a murit și a fost adăugat la poporul său.
La ce popor se referă?
Da, bună întrebare, pentru că urmașii lui, arabii, spun că el și-a format un nou popor. Alți comentatori spun că Ismael a fost și el înmormântat alături de tatăl său Abraham și a fost adăugat poporului lui Dumnezeu. Îndelungata viața lui Ismael, fără îndoială, s-a datorat vigorii moștenite de la tatăl său Abraham. A fost adăugat la poporul său, înseamnă că el a murit, a fost îngropat și sigur rămâne un personaj extrem de important în istoria de mai târziu. Întrebarea țintea punctual, la ce popor? Ei, care era poporul lui? Care era familia lui? Noi credem că el a fost adăugat la poporul la care fusese adăugat și Abraham. Expresia aceasta poate să mai însemne și altceva. că el a murit într-o bună relație cu Dumnezeu. Și că nu este lepădat dinaintea Domnului. Poate că afirmația noastră este curajoasă, deoarece, în general, noi ne ferim să facem afirmații de genul ăsta. Dar ce să înțeleg și cum să răspund la întrebarea ta? La ce popor a fost adăugat? Dacă mă gândesc că aceste expresii înseamnă și speranță, cum spuneam, înseamnă că nu este pierdut, înseamnă că el a fost adăugat poporului lui Dumnezeu. Acolo unde a fost adăugat și Abraham, acolo unde a fost adăugat și Isaac, acolo unde este adăugat mai târziu și Iacob și toți mari oamenii Domnului.
Versetul 18 din capitolul 25 din Cartea Genezei spune: fiii lui Ismael au locuit de la Havila până la Shur, care este în fața Egiptului, cum mergi spre Asiria. El s-a așezat în fața tuturor fraților lui.
Localizarea Havilei este nesigură. Din acest motiv, întinderea răsăritană a stăpânirii ismaelite nu poate fi determinată ca hotare. Hotarul ei de apus era Shur, nu departe de țara Egiptului, adică așa cum mers spre Asiria. Aceasta nu înseamnă că stăpânirea israelită s-a întins până la Asiria, în Mesopotamia, ci mai degrabă întinderea ei într-o direcție generală, adică spre nord. De aceea ismaeliții se mărgineau la apus cu Egiptul și cu Havila spre sud-est și s-au extins așa, pe o distanță destul de mare spre nord în deșertul Arabiei de Nord. Și toată partea Arabiei, vedem și astăzi, cu denumirile ei, sunt ținuturi care au fost locuite de urmașii lui Ismael. Ei s-au așezat în fața tuturor fraților lui. Aici textul acesta ne sugerează ideea că au împărțit această țară așa cum se împarte o moștenire, adică și-au împărțit aceste teritorii între ei și a locuit în fața tuturor fraților lui. Până și în zile de astăzi ei se învecinează cu Canaanul și cu frații lor, adică urmașii lui Isaac.
În primele 18 versete din capitolul 25 al cărții Geneza am aflat despre copiii pe care i-a avut Avram cu Chetura și despre spița lui Ismael, copilul pe care Avram l-a avut împreună cu roaba Agar. Pentru noi cei de astăzi, care ar fi lecțiile pe care ar trebui să le reținem din tot ceea ce am învățat pe parcursul acestor întâlniri în care am vorbit despre ei? Este justificată ura care există la ora actuală între copiii lui Ismael și cei ai lui Isaac?
Istoria, așa scurtă, aproape ca o telegramă pe care ne-o dă capitolul acesta despre fiii lui Abraham, deci despre Isaac și frații lui, ceilalți frați, alți 7 frați, nu ne sugerează și nu lasă deloc argument pentru cei care întrețin astăzi ura și vrajba dintre neamurile urmașilor lui Abraham. Știm că sunt voci care spun că lupta de astăzi dintre evrei și arabi este o luptă generată din fașa nașterii lor. Nu este adevărat. Ei au un părinte comun, care este Abraham. Abraham și-a iubit copiii în mod egal. Chiar pentru el toți au fost fiii lui. Da? S-au fost sângele lui. Au fost sufletul lui. Singura diferență dintre acești fii ai lui Abraham a fost aceea că unii au avut o misiune, alții altă misiune. Singura diferență a fost că Isaac, al doilea fiu al lui Abraham, da? Unul dintre fiii lui Abraham, ca neam, a avut o misiune în planul lui Dumnezeu, și anume aceea de a forma un popor care să scrie o Biblie, care să pregătească un climat, o vatră, o familie pentru venirea pe lumea lui Mesia. Apoi, prin colaboratorii lui Mesia, să meargă în lume și să declanșeze marele mesaj de mântuire a întregii lumi, prin Iisus Hristos. Deci, e o problemă de misiune, nu de valoare etnică. Ei toți fac parte din aceeași etnie, pentru că toți sunt urmașii lui Abraham. Nu există niciun motiv, oricât l-am căuta, de luptă, de vrăjmășie, de ură, așa cum vedem astăzi și cum vedem și în istorie, între acești copii ai lui Abraham. Tatăl lor a murit cu dorința ca ei să fie una. Tatăl lor a murit cu dorința ca ei să creadă și să se închine aceluiași Dumnezeu. El i-a învățat pe toți credința lui Abraham, adică credința în Jehova, în Dumnezeul cerurilor și al pământului. Asta e religia unică. Deosebirile pe care le vedem noi astăzi au apărut în timp datorită păcatului, datorită vrăjmășii și vrajbei pe care Satana a băgat-o între neamurile lumii. Dar pe vatra istoriei lor nu găsim niciun argument ca ei să se războiască așa cum se războiesc astăzi. Chiar dacă fac apel la fraze pompoase și aproape sacre ca război sfânt, ca sacrificiu sau indiferent ce argumente ar aduce. Toate acestea sunt argumente istorice fără o bază de fundament. Abraham vrea să-și unească iarăși fii. Chiar și ideea aceea cu sânul lui Abraham, în care acolo unde se duc cei morți, este o idee exprimată într-un mod popular, dar greșit, și aceea a dorinței de unitate, de unire. În final, toți acești urmași ai lui Abraham, fizic și spiritual, vor fi uniți în Iisus Hristos. Iisus Hristos este cel care îi reunește. Și toți acești urmași ar trebui să-și îndrepte atenția, așa cum în trecut și-o îndreaptă spre tatăl lor comun, care este Abraham, acum, în viitor, să privească și ei trebuie să-și unească interesele în persoana Mântuitorului Iisus Hristos. Nu există niciun temei pentru tabloul sumbru și grav pe care îl avem noi astăzi în fața ochilor, privind la ceea ce fac aceste popoare care sunt urmașe ale fiilor lui Abraham.
Ne auzim peste o săptămână la aceeași oră, prieteni. Am fost cu dumneavoastră Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Pe curând!